So magtige Hemelse Vader, ons sê vir dankie dat ons kan stil raak hier rondom U woord en dat U woord is, dat het lewendig en het krachtig is. En ons hartsbegeerte, Here, dat die diepte van hierdie gedeelte nie voorbij ons sal gaan nie, maar dat ons lewens werkelijk aangeraak sal wees daardeur en dat ons besef dit wat U bedoel, dit wat U vra en dit wat U verlang. Ons erken ook, Here, dat ons gaan nie insig in U woord en die dinge hê. As U Gees dit nie vir ons oopbreek en ons vra, o Gees van God, kom beweeg hier deur die banke, kom raak elkeen van ons aan, en kom gee vir ons en kom praat met ons. Dankie dat U hier is, dankie dat U daarmee besig is. Kom en word verheerlik hier in ons middel. Nou ja, ons is daar by vers 17, nou die tweede gedeelte van hoofstuk 1 klaarmaak. Nou as julle sien, as ons besig is met die eerste drie hoofstukke wat 'n baie hegte eenheid vorm, is hy eers besig om te sil te staan oor die mens en die aard en die verdorwenheid van die mens. Nou vir al ons as Christene dat goed besef, en die dinge is wat ons nie vir ons nuwe nuus is nie, is dit toch belangrik dat mens weer hierna sal kyk, en ek ervaar toch by myself ook, dat daar 'n groot dankbaarheid en groot genade is, as mens hierna kyk en te besef, maar waarvan die Here my vrygemaak het. Hy het begin in die eerste helfte van hoofstuk 1, toe ons na gekyk het, gepraat oor die oordeel oor die wêreld, en die mense wat hom nie ken nie en leef, asof daar nie God is nie. En alhoewel hulle weet, en kan na die skepping, kan kyk en al die dinge in die skepping, kan hulle afleid dat daar God is, maar nog steeds ignoreer dan hulle jaag. En dit is die toonbeeld van die wêreld waar ons in lewe. En dan kom die skerp oordeel uitsprake daarvan. En dan kom ons in die hoofstuk 2, waar hy dan draai na die mense binne die kerk toe. En dan praat hy oor die huigelaars. En een groot deel van die Bybel en veral ook in die Nuwe Testament is juis afgesonder om te praat hieroor. Want daar is baie mense wat saam met ons loop, wat uiterlik godsdienstig is, wat dink dat hulle goeie mense is, maar wat nooit die knie voor die koning van die konings buig, en hulle lewe as 'n offer aan hom oorgee. Nooit die offer vat wat die Here Jesus Christus en die versoening van die Here Jesus Christus vat vir hulle self nie. En dis in die opsig, ek praat tot 'n keer van die Christene wat maar akkommoderend is, baie soos die Hindoes. Die probleem is, jy met die Hindoe Christus verduidelik, dan sê hy, dis alright, hy aanvaar Christus, en as Christus 'n beeldjie het, sit hom net tussen al die ander beeldjies. En baie Christene doen dit ook maar, akkommodeer Christus in sy lewe, en vergeet dat hy jaloerse God is, ek vat alles. En dan is die oordeeluitspraak hierso, die eerste helfte wat ons nou gehad het, aan hoofstuk 2, juist oor hierdie mense, die huigelaar. En die ironie is daarvan dat die Here gee dit, en ons gee dit vandag weer, as die Here nie die huigelaar se oë oopmaak nie, gaan hy net so aan in die kerk. En dis juist hierdie woorde wat hom gaan veroordeel. Ek het vir jou al hierdie goeders gegee. Maar nou draai hy na die volgende groepie toe, baie spesifiek. Het hy nou gepraat met die huigelaar, Jood en Griek, en dan kom ons nou by die Jode self. En kom ons kyk wat hy dan hier skrywe. Hy begin dan in vers 17. Jy sê jy is 'n Jood, jy verlaat jou op die wet van Moses. Jy beroem jou daarop dat jy God jou God is. Jy ken sy wil en onderskei die dinge waar dit werklik op aankom, omdat jy deur die wet onderrig word. Jy is daarvan oortuig dat jy 'n gids vir blindes is, 'n lig vir die wat in die duisternis, 'n leermeester vir die wat onkundig is, 'n onderwyser vir die wat niks weet nie. Omdat jy wet in jou samenvatting is van kennis en waarheid. Jy dan wat 'n ander leer, leer jouself. Jy wat preek dat 'n mens nie mag steel nie, steel jy nie. Jy wat sê, 'n mens mag nie egspreek pleeg nie, pleeg jy nie egspreek nie. Jy wat 'n afskeid het van afgode, beroof jy nie hulle tempels nie. Jy wat jou op die wet beroem, doen jy nie oneer aan sy wet deur die wet te oortree nie. Inderdaad, soos daar geskrywe staan, as gevolg van hulle optrede, word die naam van God deur die heidenasies belaster. Die besnijdenis het alleen waarde as jy die wet van Moses onderhou. Maar as jy die wet voortdurend oortree, is jou besnydenis niks anders as onbesnedenheid nie. As die onbesnedenheid die voorskrifte van die wet onderhou, sal God dan nie sy onbesnedenheid as besnedenheid reken nie. Ja, iemand wat kragtens sy afkoms onbesnede is, maar toch die wet onderhou, sal jou selfs veroordeel vir jou wat met wetsvoorskrifte en besnydenis en al die wet oortree. Nie, hy is een jood wat het uiterlik is nie, en nie, dit is besnydenis wat uiterlik in die lichaam gedoen is nie. Nie, hy is een jood wat het innerlik is, en dit is besnydenis wat in die hart gedoen word deur die gees, nie volgens die wetsvoorskrif nie. So iemand ontvang lof, nie van mense nie, maar van God. Kom ons hou hierdie gedeelte op, ek wil graag stilstaan en by 'n paar van die dinge terugkom ook. Ek wil terugkom by 'n vraag wat ek nou gevra het in die afgelope 2 Sondae, want dit is die strekking agter die hoofstuk 2. Is juist die vraag, dat sê nou ek kom by die hemel, die poorte van die hemel, en as kies toch, ek wil net in die kantlijn sê, dis nie hoe dit gaan gebeur, ek gebruik dit as 'n voorbeeld. As jy doodgaan, is waarskyn jy voor Christus, dan gaan nie 'n poort wees, die mens wat jou vraag en alles nie, ek gebruik dit net as 'n illustratie, jy moet toch asblief nie sê, dominee Eddie sê, jy gaan eers by die poort staan, en mense gaan jou dit vraag nie. As jy verskyn, dan sê by Christus, en dan gaan hy met jou praat. Maar kom ons stel het dan ook so, dat jy staan voor Christus, en hy vraag vir jou die vraag. Natuurlijk gaan hy nie vir jou die vraag vraag nie, dis is een voorbeeld hoor. Die boeken gaan oopgemaak word, openbaring sê, jou naam nie gevoeg op die boek van die lewe, en dan word jou boeken van die werke oopgemaak, en dit gaan jou oordeel. Maar terwille van die argumente onthalwe, want ek wil terugkom by die grond waarop jou geloofsekerheid berus, gebruik ons die vraag. Sê nou die Heere Jesus Christus, vraag vir jou, hoekom moet jy ingaan? Wat is jou rede? En dis die agtergrond van die hele hoofstuk 2. Waarop is jou geloofsekerheid berus? Wat is die dinge wat jou sekuriteit gee in die lewe, wat jou versekering gee, ek gaan dit maak, of nie? En nou kom hy baie spesifiek by die Jood, en die vraag aan die Jood, jou as Jood, hierdie vraag, hoekom gaan jy hemel toe? En die antwoord hierop, en Paulus praat baie direct daarteer, is juis omdat hy 'n Jood is. So as die Heere Jesus van vrou, kom met jy hemel toe, gaan hy daar voorstaan en sê, maar ek is Jood. Ek meen, jy weet ons. En die hele evangelie word eindelijk een dik streep deur getrek. Dis nie van waarde nie. Ons as mens is baie lief vir ons sekuriteite. Dis deel van ons wese, dis deel van ons vlees, soeke na vastigheid, soeke na sekuriteit. Ons soek het in werk, ne? Dit is vir jou belangrik dat ek een werk sal hee en een goeie werk sal hee wat vir my voor en toe gaan dra. In die opsicht is hierdie millennials deesdae vir my baie onverstaanbaar, ek moet dit bygehoor. Dat hulle soms so lukraak hardloop van een werk na een ander werk en ek het baie vriende wat werkgevers is vir hulle en hulle is nogal een hoofdpijn. Ek verstaan nie, hulle sekuriteit leen nie op die rechte plek, ek dink is op ander plekke, maar daar is sekuriteite. En ons soek dit. Ons soek ons sekuriteit in ons huwelike nie. Party baie verkeerdelik, party vrouens trou met mans omdat hulle geld het, want ek soek hier sekuriteit daarvan dat iemand vir my sal sorg. Ons soek hier die sekuriteit in gesondheid. Ek is nou nie verskriklike erg jammer nie, maar ek doen dit so af en toe. Maar joh, daar is mense wat dan maar baie energie aan sit en verskriklik kyk wat hulle eet. Om die gezondheidssekuriteit te probeer bekom. Ons het huislenings, ons het polisse, en al die type goed. En die ironie daarvan die saak is, dat dit omtrent alles maar valse sekuriteit is. En ek koop vir my gemoedsgerus. Nie waar nie. Dink aan jou versekering wat jy het, en jou huisversekering, al die type goed. Dink aan al die diewering wat jy op in die alarmstelsel en alles. Waaroor gaan dit op jou eind? Ek en jy die goeie wete dat dit gaan geen inbreker keer nie. Maar dit laat my rustiger slaap nie. Ek weet van ouens wat in die gym met al sy oefening en al sy prachtige dieete aan hartversaking beswyk het. Die sekuriteit wat ons het in ons huwelik is nie altyd daar wat ons gedink het is daar nie. Werksekuriteit is nie altyd daar nie. Elke môre besluit julle almal is nou moeg vir die ou dominee wat so aan rantel oor die goeders en so erg te kere gaan, hulle soek almal aan 'n kerk. en dan is die werk weg. Baie, baie valse sekuriteite, maar die ergste valse sekuriteit, ek dink ek kom oor die goed wat ewigheidswaarde het. En ek dink dit is so belangrik dat ons hierby moet stilstaan en dit regtig vir onsself vergewis. Vir my as kind van die Here gee dit vir my net op niets betekenis die feit van die saak dat die Here my oë oopgemaak het dat ek kon sien waar dit is. Maar ook saam met dit 'n verkondiging aan die wêreld dat ek kan nie op die goed berus nie. Dis 'n valse gemoedsgerus. Hebreërs skrywe 9 en mense is bestem om eenmal te sterf en daarna kom die oordeel. En alle mense weet dit, is in ons ingebore, dis iets wat aan ons gegee het, net soos ek in my wete, in my DNA geprogrammeer het, daar is 'n God. Daar is iets meer, is het saam ingeprogrammeer in my DNA, daar is iets na die dood. Ek sterf eenmaal en dan is daar oordeel. En dit klee ons lewens in, en hoe ons die lewens gaan hanteer. En saam met dit, bewuslik of onbewuslik, as ek besig om vir myself een of ander sekuriteit te gee, dat ek kan seker wees, as ek daar kom, dat het goed gaan uitwerk. Wie ek sing het selfs, en ek smile partyke, maar so een kant toe ook in Hollywood, as jy die flieks kyk, die twee bad guys op mekaar aanval, ne, en dan een skiet, wil die ander een skiet en sê, I see you in hell. Ek dink, jy is nogal redelik reg daar. Hulle is net nie altyd reg met sê, I see you in heaven nie, want hulle grond is, hulle dink hulle is goed genoeg. Maar daar is selfs binnen die concept van 'n wereldse organisatie soos Hollywood, die begrip daarvan, dat daar is iets na die lewe. Dis deel inherent van ons as mens. En omdat ek hierdie weet het, klee ek my lewe op 'n sekere manier in. En dis precies waarop ons hier ingaan as ons praat oor die sekuriteit wat ek het in my lewe. Dis die antwoord wat ek gaan gee, wanneer ek voor Christus staan. Waarop berus jy dit, dat jy hier moet ingaan? Nou is een paar manier hoe mense dit kan hanteer. Groot deel wat ons nou gaan hanteer het en wat oploop na hoofstuk 3 toe, is juist die ding dat die mens dink dat hy is basies goed. En dat God gaan nie een goeie mens hel toe stuur nie. Is dit nie argument wat baie mense het nie? Het hulle dink, maar hy is so een goeie mens, ne? En God sal nie een goeie mens hel toe stuur nie. Terwyl die Bybel baie duidelik is daar oor die hel is gepak met goeie mense. En ek wil nie vooruitloop hoofstuk 3 toe nie, want dis waarop het neerkom. Daar is nie een wat goed is nie. Maar ons wil onsself beter maak as wat ons werklik is. Ek wil myself inkleer dat ek spesiaal is en dat ek mooi is en dat God nie so sal optree nie. Ek wil dink dat my ou bietjie goeie werkies wat ek doen, die ou goeie goedjies wat ek doen, gaan balanceer al die slegte goed wat ek doen. En ek dink ons gaan so checks and balance kry as ek nou net so bietjie dit by mekaar moet hou. Daar is mense wat argumenteer, dit is nou verkeerdelik uit die mensheid, maar aan die ander kant is daar mense wat verkeerdelik argumenteer oor wie God is. En hulle vind hulle sekuriteit daarin, dat God is 'n goeie God. Hy is 'n liefdevolle God. En ek hoor binne die kerk selfs die debat, dat die mense sê, maar God het nie, daar is nie soos die hel nie, want dit pas nie sy definisie van wie Christus is nie. Hy is net 'n liefdevolle Christus, hy doen net die goeie goed. En op die ou end gaan allemaal toch maar hemel toe gaan. Tot jy van vraag of Saddam Hussein ook hemel toe gaan, en snaaks hoe hy dan begin een backtrack, ne? Dan begin hy self twyfel van sy eie goed, maar dan is allemaal redelike slegte mense op aarde. Is dit net vir hulle die hel? Hy sien die mense in die toeloot, wil hy ander Christus geskep. En vergeet wie hy werkelijk is, dat God is een verterende vuur, verskrikkelijk om te val in die hande van die lewende God, en as Christus terugkom in sy kleed, die drink met die bloed van die ongehoorsames, dis ook Christus. Daar is ander Christus, en dis valse sekuriteit, en is alleen om vir jouself te sê, jy is goed genoeg, jy gaan hemel toe gaan, is alleen oor jou, is alleen om te sê, dat Christus is net een God van liefde, hy is absolute liefde, maar hy is ook een God van gerechtigheid, is heilig, en hy kom om te oordeel, sê die Bybel, valse sekuriteit uit daarin ook. Daar is mense, dwaase praat ek, en ek kan sê hulle is dwaase, want die Bybel sê, elkeen wat sê dat daar nie God is nie, is een dwaas. Wat sê daar bestaan nie God nie, ons is wetenskaplik is, ons is verlicht is, wat een dwaas. Jy is so onwetenskaplik soos kan kom met die uitspraak, daar is nie God nie. Jy verloon jou eie redenasies, jou eie denke. Wees ten minste eerlik. Jy wil nie weet wie God is nie. Maar jy weet in jou eie wese dat daar 'n God is. Jy kyk na die natuur en dit getuig dat daar 'n God is. Daar's mense wat hulle kop in die sand wil druk en dink daar's nie 'n God nie. Baie mense wat al vir my gesê het, die trein reis ek al lank al nie meer nie. Die feit van die saak, het jy nie die trein sien ry op hierdie spoor nie, beteken nie dat die trein ry nie. Maar die ware feit is, iewers op die spoor wat nou hier langs ons verby loop, is daar 'n trein, of aan die verby gaan, of aan die kom. Maar is daar. Omdat jy nie iets sien en ervaar nie, beteken dit dat dit nie bestaan nie. Mense, dit is so onwetenskaplik soos kan kom. Ek weet nie hoekom die ouens dit sê. Wetenskap is net dit wat jy kan sien en ervaar nie. Dis dwaas, dis eng, dis naïef. Daar's 'n ander manier hoe ek valse sekuriteit te gee en dis al die ander godsdienste wat ons het in die wêreld. Godsdienste is seker die gevaarlikste van alle valse sekuriteit wat daar is. Die skep van my eie sekuriteit. Het sy nou boeddhisme is, moslems, jodendom, al hierdie para-sekulêre afleidings in die kerk wat ons het, die sektes wat ons het, is alles valse sekuriteite. Of het nou die ou apostels is wat ons het, Jehovah getuies, jy kan maar aangaan. As jy mooi na al hierdie godsdienste kyk, ook hierdie sektes binnen die kerk, het hulle allemaal een ding gemeen, en ek vat jou terug na die eerste punt toe. Ek kan myself red. Ek moet net goed genoeg doen, en net hierdie goeders doen, dan gaan ek hemel toe. En die slegte nuus is, en dis waarmee Paulus hier begin, dit werk nie. Nou kom mense argumenteer, as jy na hierdie gedeelte kyk, die gedeelte dat Paulus is baie kru. Is Paulus kru, die oor die goed te praat? Is dit te erg? Is dit veroordelend? Is ek liefdeloos en kru is, ek weet jy het 'n dodelike kanker, 'n dodelike siekte, en jy is besig om te sterwe daaraan, en ek gee nie vir jou die kuur nie. Ek het die kuur, ek het die genesing vir jou siekte, maar joh, ek kan hom nie vir jou sê jy is siek nie, jy weet hom nie as jy is siek nie, ek kan sien jy is siek, ek sien die symptome aan jou dat jy besig om te sterwe, en ek bly stil. My liewe mens, dis liefdeloos. Daarom begin Paulus hier en hy praat reg en hy praat hard, want ek moet die toestand van myself raak sien, voordat ek weet wat die oplossing, en ek soek na die oplossing daarvan. Die Heer Jesus Christus by dieselfde punt begin, as ons kyk na Matteus 5, waar die bergrede is, dan begin hy, nadat hy gewys het, hoe lyk 'n kind van die Here werklik, die saligspreking daarna, en die sout en lig vir die wêreld, dan kom hy en hy sê in hoofstuk 5 vers 20, ek sê vir julle, as jy getrou het aan die wet nie meer, en nou is die van die skrifgeleerders, die fariseers, sal jy nooit in die koninkryk aankom nie. Die valse sekuriteit van die wet. Hulle bou daarop, vandag nog steeds in Jerusalem, as jy daar gaan rondstap, my hart het gebreek toe ek daar was. Valse sekuriteit, jy is op pad hel toe, met al jou godsdienste. Daar staan die man teen die muur, en al sy klere aan, en hy kla, hy druk hulle briefies in die klaagmuur in, asof God die gebede gaan verhoor, en het werk en het help niks. Nie besig met Christus nie. En het bou natuurlijk op in die bergrede na hoofstuk 7 toe, vers 21, nie elkeen wat vir my sê, Here sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hy wat die wil van my vader doen wat in die hemel is. Baie sal vir my daai dag sê, Here, Here, het ons nie in die naam gepreek nie. Baie predikers, baie priesters, baie apostels, baie NG-kerkpredikante. Ek het gepreek in die naam. So tekens gedoen, wonders gedoen, bose geeste uitgedryf. Dan sal ek openlik sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my af. Julle wat die wet oortree. Die valse sekuriteit waarop hulle gebou het, maar ek is dan 'n predikant. Ek staan dan op die kansel. Ek het al gehoor en ek het die vraag al vir baie mense die my bediening gevra, as jy nou in die poorte moet ingaan, hoekom gaan jy daar ingaan? Ek is 'n ouderling. Ek is 'n diaken. Ek gee my tiende, ek gaan gereeld kerk toe. Ek doen al die goed. Ek is basies 'n goeie mens. Dis wat agter al die goed lê. Saam met dit lê dat Christus is 'n Christus van liefde. Hy sal my dan anders hanteer. Hy sal verstaan. Ons kom na die teks toe. Maar jy is 'n Jood. Kom ons breek hierdie op in so 'n paar dinge. Waar lê hulle valse sekuriteit? Nommer 1 vers 17 begin daarby sê eerste valse sekuriteit. Dit ons nou so vinnig oor gepraat het is die feit dat hy 'n Jood is. Nou as ons praat van Jood, dan praat ons natuurlik van sy etniese afkom, sy afstammeling, sy nasionaliteit, maar ons praat ook van sy godsdiens. Jode is baie trots daarop, was nog altyd dat ek hier godsdiens is en ek God ken. Hy sê ook hierso dat hulle beroem daarop dat ons God is die ware God en ons ken die ware God. En saam met dit daar meer 'n waardigheid deurgeloop. Ons is die draers van die waarheid. Ons die kenners en laar getrek daarom gedink, maar ons is die uitverkorenes. En gedink dit gee my outomaties vrywaring van die oordeel dat my ras in my godsdiens waaraan ek behoort gaan my vrywaar van my ongehoorsame lewe. Hulle vergeet so kragtig weer wat hulle is. Genesis 12 gee vir ons waaroor die Jodendom gaan. Hulle roeping. Aan Abraham sê ek sal jou 'n groot nasie maak. Ek sal jou seën en jou man van groot betekenis maak. En dis waar die Jode stop. En die geskiedenis Ou Testament wys dit vol daarvan. Die Here het ons 'n groot nasie gemaak. Hy het ons geroep, ons is die uitverkore volk. Hy gaan vir ons seën en dit gaan vir ons wonderlik wees. Stop die sin daar. Sin stop nie daar nie, nie waar nie. En is sodat die rede dat jy seën tot die ander moet wees. Die oorspronklike bedoeling is die Here sê ek vat vir jou Israel en in Abraham julle is nie eens 'n volk en julle is niemand nie. Ek bou jou tot iets om want ek wil hê die wêreld moet na jou kyk en sien maar dat ek jou God is en dat die wêreld kan inkom deur jou lewe. Jy moet 'n seën wees vir die wêreld. Maar is dit nooit? Ou Testament het God oor en oor met hulle gepraat. Hulle dink as hulle net 'n paar reeltjies nakom ook in hierdie tyd wat die Here Jesus daar is en Paulus dit goed skryf, dink hulle maar ons is gered. Die feit daarvan dat ek net volk van God is, omdat ek hierdie nasionaliteit is, omdat ek aan hierdie godsdienst behoort, daarom word ek gered. Dis Christene wat dit ook doen. Ek kom uit 'n Christelike huis uit. Ek het gehoor al eendag en ek het letterlik dit al so gehoor, my vrou is heilig genoeg vir ons albei. Jou vrou is nie eens heilig genoeg vir haarself nie. Daar is nie een wat goed genoeg is nie. Jesaja 66 sê my beste werke, dit wat jy die meeste op roem en trots is op jou lewe, is soos 'n vuil lap in die aansig van die heilige God. So ou wat so 'n dwaase ding sê, dat sy vrou, gaan nie kerk doen, sy vrou is genoeg godsdiens vir haar albei. Jou sekuriteit is so ver van die waarheid af. Die feit dat ek uit 'n Christelike huis uitkom, bied geen sekuriteit nie. Maar dit moet persoonlik wees. Toe ek jong predikant hier in die omgewing was, en was die ou Ben Israelise beweging, die seuns van Israel wat genoem word, ook hier in ons omgewing redelik sterk aan die beweging, wat verkondig het dat omdat ek 'n Suid-Afrikaner is en ek 'n blanke is, daarom is ek die uitverkore volk. Ek weet nie waar hulle aan die twak kom nie. Dit is 'n absolute verkrachting van die Bybel. Maar dit is in ons woonbeurte ook gewees, is baie sterk in ons land. Ek dink omdat ek 'n blanke Suid-Afrikaner is, is ek die uitverkore volk van God en ek is onder spesiale genade van God en hy gaan ons anders hanteer. Dieselfde argument wat die Jode hier gehad het. God trek niemand voor nie. Hy behandel niemand anders dan nie. Ook nie vir jou Jood nie. Absolute valse sekuriteit. 'n Tweede valse sekuriteit wat hy het, wat hy openbaar, vers 17 en 18, jy beroem jou dat God jou God is, jy ken sy wil, Jy ken sy wet, jy ken die woord. Daar's mense wat daarop staan en die Jode daarop gestaan, maar ons ken die goed. Die feit dat ek ken, beteken dit nie dat ek vir onskuldig word nie. Inteendeel, ons het laas ook daarmee gepraat. Dit maak my juist meer skuldig. Kyk vers 19 en 20, hy sê, is 'n gids vir die blindes, ons is 'n lig in die duisternis, ons is leermeester vir die onkundiges, onderwyser vir die onwetendes. Dis hoe die Jode hulle self sien, bo die ander uit. Ons is die goed. Die Here Jesus' reaksie, juist op hierdie fariseers, is, julle is wit gepluisterde grafte. Lyk baie mooi in die buitenkant, maar binne, doodsbeenere. Kennis, luister mooi van die woord, sonder gehoorsaamheid aan die woord, is doelloos. Beteken niks. Die Jode staan hier op al hulle kennis en hulle is reg. Hulle is begenadig om die openbaring van God te ontvang het, want hulle moet hierdie openbaring uitgedra het aan die wêreld. En die wêreld moes kom leer het by hulle wie God is en die knie voor hom gebuig het. Maar het opgehou luister na die inhoud daarvan. En gedink die feit dat hulle die draers daarvan is en die openbaring aan hulle gegee is, vrywaar hulle daarvan. Vat ons weer terug na Matteus 7 toe. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk gaan nie, maar hy wat die wil doen van my Vader is. Baie sal daai dag sê, Here, het ons die naam gepreek, bose gees uitraam, baie wonders doen nie, maar dan sal ek ook van jou sê, ek jou nooit geken nie, haal weg van my af, hulle wat die wet oortree. Kennis, sonder die gehoorsame doen daarvan, is 'n valse sekuriteit. Daar is baie predikante, daar is theoloë met doktersgrade wat in die hel sit en op pad is hel toe. Want daar is nie 'n swympie van gehoorsaamheid in sy lewe van dit wat hy leer nie. Dit help nie, ek sit sondag na sondag en ek luister na al die goeters nie, want dis hoe die heigelaar lewe, dis die valse sekuriteit, ek was in die kerk en ek het goed gevoel of die dominee my baie sleg laat voel, party mense hou daarvan, as hulle baie sleg laat voel word, dan voel hulle op 'n of ander manier of hulle gewaas is. Dis absoluut 'n sinlose praktyk, wat vir jou geen waarde gaan hê voor sy troon nie. Behalwe die een wat hoor, en sy lewe aanpas. Aan die sewe gemeentes aan die einde sê elke keer, geseend is die wat hoor, wat die gees vir die gemeente sê, en as die woord hoor daar gebruik, en beteken hy, dis 'n aktiewe hoor, wat 'n reaksie het in my lewe, nie 'n passiewe hoor van, en kennis wat ek by mekaar maak, maar lewensveranderend. Die selwe Jode wat geskree het, kruisig hom. Kennis help nie. 1 Korintiërs skryf Paulus, ag, kennis maak vermaand. In die liefde van Christus, die liefde van God bou op. Die Joodse kennis het hulle verwaand gemaak, hulle beter gemaak, gedink hulle weet van beter. Binne ons eie kerk het ons mense wat so besig is met die sosiologie en die moderne sielkunde, dat hulle wegbeweeg het van die woord, want hulle dink hulle weet ook beter, hulle dra hierdie kennis. Mense wat sê dat ek nog in die donker era lewe, moet 'n bietjie verlig raak. Maar dis 'n ander kennis. Dis 'n ander sekuriteit, dit beteken niks. En dit lei uit na die derde valse sekuriteit wat hulle het, vers 25. Die besnyder is dit alleen waarde as jy die wet van Moses onderhou. Hulle vind hulle sekuriteit in hulle rituele, in hulle gebruike en die seremonies, hierso in besonder, die feit dat ek besny is, en ek kan nou argumenteer, as hy nou voor die Here kom staan en sê, Here, hoekom moet ek ingaan? Here, ek is 'n Jood, en ek is besny. Daarom moet ek hemel toe gaan. En nie besef wat beteken niks. En die hele gedeelte gaan nou juist daar oor, dat as al is hy besny en hy doen nie die wet van Moses nie, dan is hy niks beter af as 'n onbesnedene, wat ook nie die wet nakom nie. Hy is die selle. Maar jy sien, het gaan nie oor die uiterlijke teken nie, maar het gaan oor na waar na die teken verwys. Die teken is onbelangrik. Die teken is besnijdenis, die afsnijding van die bloedvloeiing, die besnijdenis gaan oor sonde en die hantering van sonde. Maar jy sien, as ek van Christus en van die woord af wegbeweeg, dan raak die ritueel vir my belangriker as die betekenis van die ritueel. Elke keer as die besnijdenis gepleeg moet word, dan sê die vir die Israeliete, luister hier, ons moet skoon en reinlig leef, ons moet nie ons in sonde lewe nie. Ons is precies dieselfde vandag in die doop. Besnijdenis is klaar, want die bloed het klaar gevloei, maar die teken, die doop is die teken van die afwassing van sonde. Ons gaan nie hemel toe met ek gedoop is nie. En weer, daar is kerke wat vandag in hierdie stad dit leer, daar is predikante wat dit verkondig, dat jy is gedoop, jy gaan hemel toe. My liewe mense, as so was, hoekom mors ek my tyd? Al wat ons moet doen, ons moet ambtenare aanstel, wat na al die hospitale toe gaan, en so sagies bietjie water uithaal, en so met al die kindertjies so sagies doop, geen om of jy moslim, wat ook al is nie, ons doop sommer gou-gou allemaal, dan so word die wêreld gered. Hoekom ons tyd mors met die evangelie verkondig, hoekom praat oor bekering, hoekom 'n kruis? Dan tyd die tyd mors. Doop beteken niks. Is net 'n teken. Dit verwys na iets. Dis wat belangrik is. En dis wat hulle nie snap. Hy skryf hier in die konklusie is daar juist daarby wat het uitkom. Hulle het vergeet waar oor die besnijdenis gaan. Dis 'n herinnering. Maar die feit van die saak is weer hoe verder ons van die Here af beweeg en van die waarheid af beweeg, hoe meer begin die ritueel hierdie valse sekuriteite vir ons belangrik raak. Charles Hodge skrywe, "Whenever true religion declines, the disposition to lay undue stress on external rites is stressed. The Jews, when they lost their spirituality, supposed that circumcision had the power to save them. Toe die Jode hulle krag verloor, hulle godsdienst verloor, hulle geloof verloor, toe stel hulle geloof in die besnijdenis." Want dit is precies waar Paulus hier van plaat. Die besnijdenis kan jou nie red nie. Dit is net 'n teken. Ek kan nie voor die Here sê, ek is gedoop, en ek het die nagmaal gebruik, om waar te sê, 1 Korintiërs 11 sê, dit gaan jou juist veroordeel. As jy nie een kind van die Here is, en jy gebruik die nagmaal, gaan dit jou veroordeel, dit red jou nie. Jou doop gaan jou veroordeel, gaan jou nie red nie, hoekom is jy nie gehoorsaam aan wat die doop van gepraat het, en gaan luister het na nie. Maar wanneer true religion decline, dan begin ons meer focus op die rituele. John MacArthur skryf dieselfde ding, hy sê, apostasy always moves the religious focus from the inward, die betekenis daarvan, to the outward, die handeling daarvan, from the humble obedience to the empty formality. Mense, ek sien hierdie goed in ons eie kerk besig om af te speel. Dis 'n waarskuwing en dis 'n ding wat om herhaal oor en oor en oor al vir 2000 jaar in die nuwe kerk, in Christus. Dis niks niets nie. Ons het gekry toe die kerk sy krag verloor, toe begin in rituele inbeweeg, en hulle begin in allerlei ander goeders inbeweeg, en dit was die opkomst van die Roomse kerk. Die einste Roomse kerk wat uitgeloop het daarop, om die reformatore dood te maak, op brandstapels, om die evangelie aan die armes wou bring, die Bybel wil vertaal, in tale wat mense kan verstaan, dis die selle kerk, blind geraak met allerhande rituele en gebruike, en dis hulle verkondig jou, dis die rituele wat jou gaan red, niks van geloof alleen nie, maar die uiterlijke, ek sien in ons eie kerk die selle gevaartekens weer aan die brand, ook in hierdie land, dat ons begin wegbeweeg het van die suiwer verkondiging van die evangelie, en dan begin die rituele plek neem, want ek moet dit vul met iets. En luister hier, jou vlees like die rituele kwaai, want jy voel goed oor jouself. Mense hou van allerhande kersies om te brand, hulle hou van allerhande klere wat aangetrek word, maar wat hulle nie besef nie, en sonder dat jy achterkom, word die woord weggeskuif een kant toe. As ek die Bybel wegskuif, wie staan in die middel nou? Vlees, ek, mens. En die ergste van dit is dat in die era in die kerk wat ons vandag gaan lewe, kom die kerk het nie eens meer agter nie. Hulle het nie agterkom die Bybel is nie meer daar nie. Hulle het nie agterkom dat die prediking het korter geraak nie. Hulle het nie agtergekom dat die prediking het oppervlakkig geraak nie. Hulle het nie agterkom dat daar is nie meer eksegees in die woord nie. Hulle het nie agterkom dat dit begin 'n plaas vervang word met iets eksterns nie. Hulle het nie agterkom allerlei ou kleekies het ingekom en allerlei kersies word gebrand en allerlei formule word gelees en rituele word gedoen nie. En hulle voel goed oor hulself, maar ek waarsku jou, dis 'n valse sekuriteit. Jou enigste ware sekuriteit is dat jy is 'n mens wat onder die oordeel van God staan. Daar's niks goeds in my nie. En my sekuriteit lê in Hom, dat my lewe aan Hom behoort. Ek het minder geword en ek is besig om minder te word sodat Hy kan meer word. My sekuriteit lê dat die Gees in my is. My sekuriteit lê in sy genade aan my. Dat hy my begenadig het en my gered het. My sekuriteit lê in sy verlossingswerk, nie in wat ek gedoen het nie. Maar my sekuriteit lê ook daarin dat ek gereageer het daarop. En dat dit wat ek hoor, ek probeer en besig is om uit te lewe. Ek lewe wat ek preek. Nie altyd 100% volmaak nie, maar is my strewe. Daaraan lê my sekuriteit. Die Bybel sê ook, die wat sy hoop op die Here stel, sal nooit beskaamd daarvan afkom nie. Ek vra weer, ek sluit daarmee af. As jy voor die poorte moet staan en vir die Here Jesus of wat ek die voorbeeld ook al mag wees of vir Michael of Gabriel ek moet vra, en hy vra vir jou waarom moet ek ingaan? Wat is die rede vir jou geloofsekerheid? Kom ons maak volgende net weer seker, dit is op die regte plek. Dit is nie omdat ek iets is nie Here, maar dit is omdat U my alles is. As dit so is, sê vir Here baie dankie vir die groot genade. As dit nie so is nie, moenie hier verbygaan 'n oomblik sonder die knie voor hom gebuig en sê, "Maar Here, aan U gee ek my lewe." En ek vind in U as persoon my sekuriteit net daar alleen. Kom ons sit so raak ons staan. Here Jesus, ek sê vir U dankie ook vir hierdie woord. Dat hy ook 'n tweesnydende swaard is. En ons weet is nodig in hierdie wêreld. Ek weet is nodig in my lewe. Om skeiding te maak, Here, daar waar ons nie met die oog kan sien of kan raak aan die diep in ons gedagte wêreld, diep in ons gemoed, is net U wat aan die lig kan bring, Here, waar ons werklik op steun in hierdie lewe. En ek bid vir elkeen wat hier voor my sit, Here, dat hulle op dieselfde plek sal kom waar ek gekom het. Die besef dat ek aan myself nie red nie, daar's niks goeds in my nie. En dieselfde pad kan loop, Here, 'n pad van oorgawe. Hierdie lewe, Here, behoort aan U. En alles daarmee saam. Dankie dat ek nie hoef te twyfel en te wonder of ek by U gaan wees nie. Maar dat ek die versekering het uit U woord. En daaraan kan vashou. Ons bid dit vir ander, ook in ons omgewing, Here, wat oogklappe op het. Wat het nie raak sien nie. Ek bid, Here, en ek pleit ook vir die omgewing wat ons gestel het, dat U oë sal oopmaak, dat hierdie valse sekuriteit uit mekaar uit sal jaag en sal breek, dat hulle op hulle knieë kan kom voor U en die ewige heerlikheid kan begin smaak wat al waarvan ons ook deel is. En dit alles, Here, tot glorie en tot eer van U groot en U wonderlike naam. Amen.